Aftur var það miklu verra 1920, svo langt verra. Því þá var svo fylgdi, það var engin ís, en það var svo voðaleg útíð. Svo fram úr skarandi blotar og hríðar að það tók fyrir allan haga, sent allan haga. Og það var held ég, ég held að flest hross komin inn þá og hér einhver öll líka til með þorra. Hér því að það var ekki nokkurt vita þá skemmur úti þá svo tíð. En sá vetur hann var náttúrulega á fransku, hann þangað til í 50 viku sumars. Sá vetur og það getur ekki nokkur skepna, fengi nokkur hlut úti. Og þá helvíti, þá kemur helvíti. Þá kemur náttúrulega helvíti. Og þá var matur og þá var ekki mikill matur. Og ekki hægt að lágu en ekkert nema rúmið. Og þá var það sem að borgfirðingar mistu ákvæðlega mikið af skepnum. Mistu það úr ormum, þá var það úr úránum, og þá var úránum konum.